Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, dober večer, spoštovani poslušalci v radijski katehezi. Nocoj je z nami sestra Magda Burger. Dober večer, dobrodošli.
Dober večer, hvala.
Ali lahko rečemo, da je kakšna kateheza bolj poletno obarvana glede na letni čas ali ne?
Kateheza poletno obarvana. To je tako zanimivo vprašanje, ker se mi zdi, da je kateheza bolj ali manj vedno sproščujoča zadeva, ker nas poglablja v Božjo prisotnost in biti v Bogu je sproščujoče.
No, potem pa se podajva v te vode. Prerok Zaharija bo nocoj vzet pod drobnogled. Kaj vemo o njem?
O preroku Zahariju vemo nekaj ali pa nedosti. V bistvu samo v njegovim knjigi prvi vrstici prvega poglavja pove, da je bil on sin Beherjajev, Idojev vnuk in da mu se je zgodila Gospodova beseda. To vemo o njem in to je v bistvu bistvo preroka Zaharija.
Prerok Zaharija je torej eden od 12 malih prerokov, kot jim pravimo, in kaj je njegova posebna značilnost?
Tako zanimivo vprašanje, pa mogoče nagajiv odgovor. Njegova posebna značilnost je, da se njegovo ime pojavi tudi v Novi zavezi, ampak ni to ista oseba. Srečamo ime Zaharija že tam pri Elizabeti, njenem možu, ki je bil oče Janeza Krstnika, in če bi takrat praznovali godove, bi gotovo gospod Zaharija, oče Janeza Krstnika, praznoval god 6. septembra po preroku Zahariju. To je bil pač pod isto ime in tukaj se potem včasih nekateri mešajo ti dve osebnosti, ampak sta časovno zelo narazen živeli, približno 600 let razlike med enim
in drugim. Kaj takega se najraje zgodi otrokom pri verouku? Verjetno imate tudi vi take izkušnje, ne, da postavijo koga iz stare v novo zavezo ali obratno?
Ja, podobno se godi pri egiptovskem Jožefu pa možu Marijinem in podobne stvari, seveda, to se dogaja.
No, uvodoma že smo slišali, ne, da se je preroku zgodila beseda. Zgodila se mi je beseda. Kako naj to razumemo?
Ja, ta stavek zgodila se mi je Gospodova beseda v Stari zavezi zelo pogosto srečamo, ker dejansko izhaja iz pojmovanja, da se pri Bogu stvari dogajajo, da pri Bogu so besede, ki postanejo meso. In tista najpomembnejša, prva v bistvu po pomembnosti je beseda, ki se je očlovečila v Jezusu Kristusu. Se pravi, ko je Marija pristala na Božje vabilo, da postane Božja mati, se je v njej Božja beseda utelesila, umesila, rečejo nekateri tudi. Ko govorimo o besedi, uporabljamo lahko tudi grško besedo logos in ko se logos pojavi že pri stvarjenju, srečamo tak zanimiv stavčno povezavo, ko Bog reče in se zgodi. In taka majhna zanimivost je, da se v poročilu stvarjanja v prvem Mojzesovi, v prvem poglavju, pojavi 10-krat ta besedna zveza Bog je rekel, in zgodilo se je. In če pogledamo to besedo, Bog je rekel, zgodilo se je, se teh 10 stvari, ta logos, pojavi pri 10 Božjih zapovedih v Mojzesovi knjigi, v Eksodusu, ko se 10-krat postavi zapoved. A ne? In imamo Božjo besedo, ki ustvarja, Božjo besedo, ki daje zakon, in v psalmu 150 se ponovno 10-krat pojavi beseda hvalite Gospoda. Tako da vidimo, da je čez vso zgodovino odrešenja 10 Božjih besed, ki se dogajajo in postajajo nekaj velikega. Stvarjenje, zakon, potem mesijansko obdobje hvalite Gospoda vsi narodi v nebesih. In tukaj, ko govorimo pri preroku Zahariju, da se mu je zgodila beseda, pa postaja tisti dogodek, ko prerok skoraj piše v svojih videnjih ene vrste dnevnik, ker ima v njegovi knjigi 8 viden in pravi, zgodila se mi je beseda, videl sem in potem napove, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Uh-huh.
In če osveživa še malce spomin, ne, naši poslušalci to gotovo poznajo, Bog reče in se zgodi vse dobro, ob stvarjenju človeka pa je ena ocena še višja.
Je prav dobro, zares dobro, to je tisto, verjetno ne samo cena višja, ampak podčrtano dobro.
Le malo nižjega od angelov in krona stvarstva.
Tako po Božji po svoji podobi ga je ustvaril človeka. Ja.
Torej, prerok Zaharija, njemu se zgodi beseda in navedenih je nekaj viden, ki jih je prerok imel in zapisal. Ali so ta videnja, da bodo naši poslušalci lažje razumeli, nekaj takega, kot so recimo videnja pri mistikih, recimo, kot jih poznamo? Kaj lahko rečemo o tem sploh?
Ko mi govorimo o videnjih, tako pri mistikih kot pri prerokih, so to videnja, je to Božje razodetje. Tako da, ko mi slišimo besedo videnje, verjetno usporejamo z neko imaginarno pojavnostjo v naših možganih, ko fantazija dela. Ampak to niso ta videnja, ko vidiš podobe same na sebi v tem, da jih potem umetniki narišejo, ampak so to Božja razodetja, ki niso verjetno narisana v naših očeh, ampak se pojavijo v srcu. In mi jih ne znamo drugače povedati, kot da opišemo, kaj se bo zgodilo in kaj se dogaja. In ko se tukaj jaz vabim poslušalce, da bodo sami prebrali knjigo preroka Zaharija, ker ima 14 poglavij in jih nocoj ne bomo mogli prebrati, ampak jim bodo videli, bodo prebrali 8 viden, ki so zelo taka poetična, taka zelo slikovita napisana. In z njimi hoče prerok pokazati, da je to Božje delovanje lahko opisano na zelo slikovit način. A ne? Ker naprimer prva tri videnja govorijo o Božji sodbi, o Božji milosti. Potem osrednji videni statistiki postavljata in umeščata duhovnika v njegovo služenje Izraelu. Potem se tudi domneva, oziroma je kar nekje dokazano, da je bil Zaharija sam tudi duhovnik. In zato mu je bila ta Božja služba, skrb za Božjo svetost v svetišču, tako zelo pomembna. In potem zadnja tri kažejo, videnja nakazujejo poziv k očiščanju skupnosti oziroma dopolnitev Božjega načrta v svetu. Bi pa rekla, da moramo opozoriti na to, da ko beremo, naprimer, Zaharijevo knjigo od 1. do 8. poglavja, pa potem primerjamo te njegove besede z 9. poglavjem do 14., ugotovimo, da pride do nekih takih nijans v pripovedovanju. In strokovnjaki, eksegeti, hočejo celo nakazati, da bi tukaj lahko bila dve osebi, ki sta prerok pisali. Hkrati se seveda govorijo o prvem in o drugem Zahariju, ampak ena celota pa se veže glede na obdobje, ko je Zaharija bil ko so bili Izraelci v perzijskem izgnanstvu.
Vemo, da je teh poglavij 14, ne? Tisti, ki bodo iskali to v Svetem pismu, v standardnem prevodu to najdejo na strani 747. Strokovnjaki so se seveda ukvarjali s temi besedili in tako naprej in nekaj malega od tega lahko najdejo tudi v tem našem Svetem pismu. Kaj bi rekli, kakšen je slog? Bi morda našim poslušalcem privoščili nek odlomek?
Ja, sam malček bi vas popravila. Ko govorimo o standardnem prevodu Svetega pisma, imamo več izdaj in zato so strani malo bolj tvegano navajati strani v Svetem pismu. Smo naučeni, da Svetopismo govori, umeščamo knjige med eno in drugo oziroma na poglavja in vrstice. Tako da Zaharijevo knjigo bomo našli med 12 malimi preroki, po preroku Ageju in pred Malahijevo knjigo, pred knjigo preroka Malahija. Tam vmes je knjiga preroka Zaharija. Je res, sta, kot smo že rekli, dva večja dela pri preroku Zahariju In prvi je tak bolj, so te prerokbe in govorimo o osmih videnjih in je tako mogoče zanimivo sedmo videnje, ko govori o ženski v mirniku. Pa bi kar prebrala. Angel, ki je govoril z menoj, je prišel in mi rekel: povzdigni vendar oči in poglej, kaj prihaja. Rekel sem: kaj je tu? Rekel je: to, kar prihaja, je mirnik. Na to je rekel: to je pokvarjenost po vsej deželi. In glej, svinčeni pokrov se je vzdignil in tu je bila ženska, ki je sedela v mirniku. Rekel je: to je krivičnost, in jo potisnil nazaj v mirnik, potem je zaloputnil svinčen kamen na njegovi odprtini. Na to sem povzdignil oči in pogledal, glej, dve ženski sta odhajali in veter je bil v njunih perutnicah. Perutnice pa sta imeli, kakor jih ima štorkla, in vzdignili sta mirnik med zemljo in nebo. In rekel sem angelu, ki je govoril z menoj: kam nese ta mirnik? Rekel mi je: v deželo Šinar, da mu se zidajo hišo, ko bo pripravljena, ga bosta položili na podstavek. Zelo tako slikovito opisano je, a ne? In ta ženska, ki sedi v mirniku, je krivičnost. In na to krivičnost gospodov angel postavi jo zapečati. Zdaj, ko govorimo o mirniku, se pojavi eno vprašanje, kaj bi to bilo. Mirnik je posoda, ki ima določeno, vsebuje lahko določeno količino. V tem primeru je verjetno bila to posoda enih 40 litrov. In po njej se meri vse drugo, ne? En taka merilna enota.
Enota.
Ja. Se pravi, ko je ta ženska poosebljena hudobija, ne, ali pa krivičnost, potisnena nazaj v mirnik, je obvladana. In ko je ena stvar obvladana, jo lahko usmerjaš. In če krivičnost in hudobijo lahko usmerjaš, jo lahko držiš na vajetih, pomeni, da te ona ne obvladuje. Pomeni, da ti veš, kaj počneš. In to Božje razodetje je, a ne? Da če Bog pomaga in postavlja to negativno moč, da nas bi moderni ljudje govorili o energiji, jo obvladuje in pomaga človeku, da jo obvladuje in jo odnese od njega, to je odrešitev.
Ampak odkot mi vemo, da je ta ženska simbol za hudobijo?
Pravi tukaj, le v vrstici. To je krivičnost, to je osma vrstica petega poglavja. Ko prerok sprašuje angela, kdo je to, pove, to je krivičnost in hudobija, pokvarjenost, in jo je potisnil nazaj. Tako da je v bistvu poosebil neko lastnost, ne, v tem videnju.
Ja, zdaj feministke bi rekle, ne, zakaj ravno ženska?
A vse tam pismo je težko sprašovati, zakaj ravno to, pa zakaj ravno ono. Mislim, da so to vprašanja, ki se vedno znova lahko pojavljajo, ampak ne, odgovore na tak, zakaj bomo vzvedli v večnosti.
Spremljate radijsko katehezo, prerok Zaharija je z nami. Oddajo boste lahko našli tudi v našem podcastu, takoj ko bo končana. Osem viden in potem še pet poglavi od 9 do 14. Kaj nas še zanima pri tem preroku?
Prerok Zaharija je v bistvu zelo pozitiven prerok, ker oznanja in napoveduje dopolnitev mesijanske dobe v smislu odrešenja Izraela, ker se zavedamo, da je tukaj Izrael v perzijski sužnosti in je bilo le malo zvestih. In potem, ko v šestem poglavju, na primer, prerok oznanja dopolnitev Božjega načrta, govori tako, šesto poglavje, 12. vrstica: povej mu, ljudstvu, tako govori Gospod nad vojskami, glej, mož, ki mu je ime Mladika, kjer bo on bo brstelo in on bo zidal Gospodov tempelj. Tisti, ki smo malo bolj domači v Svetem pismu, slišimo besedico Mladika in jo takoj povežemo z Izaijevo prerokbo. Glej, Mladika bo zrasla na Jesejevi korenini in njen čas bo zbrstela in bo rodovitna, a ne? In to je tisto, ko mi slišimo v adventu vedno znova, ker ta mladika je dejansko dopolnitev Božje obljube Jezus Kristus. Tako da, ko govorimo o preroku Zaharijo, čeprav ima ta grozna videnja v osem, in govori o postu in govori o težavah, ki jih živijo ljudje, Izraelci, hkrati je to res tisti prerok, ki oznanja dopolnitev mesijanske dobe.
Bi morda rekli še kaj o tem, kako on vidi duhovniško službo, na pomen duhovništva in v čem je to vidno? Rekli ste uvodoma, da naj bi bil tudi on sam duhovnik, ne?
Ja, domneva se, oziroma ja, znanstveniki kar najdejo dokaze, da je bil Zaharija sam res tudi duhovnik, ker postavlja velik pomen v tem, kakšen duhovnik naj bi bil in kako naj bi oblikoval bogoslužje. In to vidimo celo v tretjem poglavju, v četrtem videnju, ko opisuje velikega duhovnika Ješua. In pravi, da mu pripada lepo in svečano oblačilo, pokrivalo in ob njem stoji angel. Ker najprej govori, kakšen Ješua je bil, kako je bil umazan, ampak ko je stal pred angelom, se je njegovo oblačilo so morali zamenjati, so mu morali dati novo.
Bi prebrali morda, da slišimo to, kako naj bi to bilo?
Ja, začnemo kar že opisom, kaj je bilo. Se pravi, tretje poglavje, tretja vrstica. Ješua je namreč imel umazano obleko, ko je stal pred angelom. Ta pa je spregovoril tem, ki so stali pred njim in rekel, slecite mu umazano obleko. Njemu pa je rekel, glej, oduzamem ti tvojo krivdo in te oblečem v praznično obleko. Na to je rekel, denite mu na glavo čisto pokrivalo. Deli so mu na glavo čisto pokrivalo in mu oblekli obleko, Gospodov angel pa je stal zraven. In tako naprej. In potem meni je zanimivo tudi to, ko mu slečajo umazano obleko, je to simbolna označitev tega, da mu oduzamejo krivdo. In tukaj lahko mi vidimo usporednico med našim uvodnim delom pri Sveti Maši, ko se pokesamo grehov in dobimo podeljeno splošno odvezo za to, da bomo pripravljeni biti sodeležni Jezusove daritve na oltarju. Tako da pred Bogom ne more nobeden v umazani obleki oziroma grešnik, v zakrknjen grešnik, bi rekla. Tisti, ko reče, meni vseeno, kakšen sem pred Bogom. Tukaj je spet en taka povezava z dogodkom oziroma s priliko, ki jo Jezus govori, ko pravi o tisti svatbi, ko je bil na svatbi nekdo, ki ni imel svatovskega oblačila. In je Jezus rekel, vzemite ga, vrzite ga ven, ni na pravem mestu, ni v pravi obleki. Tako da potem, ko beramo naprej, ta isto tretje poglavje, ko veliki duhovnik, ti in tvoji tovariši, ki sedijo pred teboj, so znamenje. Zato, ker pripeljal bom svojega služabnika, mladiko, smo slišali to njegovo ime prej, ker kamen, ki sem ga položil pred tabo, duhovnik, na tem kamnu je 7 očes. Glejte, van bom vdolbil napis, govori Gospod nad vojskami. V enem dnevu bom odstranil krivdo te dežele. In ko beremo 7 očes, vidimo število 7, popolnost, očesa, Božja vsevednost. Mi imamo v slovenščini tudi pregovora, ne, Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme. Te povezave so tako močne v človekovi krvi, da kar vidimo, kako stara zaveza, ki je po eni strani tako oddaljena od naše dobe, je umesena v novi zavezi in Jezus iz nje črpa vse možne prilike, ki jih oznanja, pa hkrati smo jih v naši kulturi prevzeli tako, da iz njih delamo pregovore.
Ja, torej ni čudnega, ne, če redovnice, redovniki, ko stopajo na to posvečeno pot, ob sprejemu oziroma vstopu v določeno skupnost dobijo tudi novo redovno oblačilo, nekateri pa tudi redovno ime ob tej preobleki.
Ja, lahko bi povezovali tudi s tem, ja, ker redovno oblačilo in bogoslužno oblačilo kot tako sta dejansko zunanji znamenji nečesa drugega. Se pravi, oduzamemo iz vsakdanje rabe in postavimo v Božjo rabo. In seveda, redovnike, redovnice, kjerkoli se pojavimo v svojih oblačilih, brez besed povemo, komu pripadamo in kaj oznanjamo. In pri kom smo zelo dobro sprejeti v svojem oznanilu, pri kom smo sprejeti s komigom z rameni, češ, on že ve, kaj dela, tretjemu pa verjetno kdaj sprašamo vest.
Že od začetka je bilo tako, ne, da je Bog izbral Izraela in ga nekako ločil od sveta, da mu bo to svet narod. Kako naj razumemo to ločitev?
Ločitev verjetno ne v smislu, da bi vzel in postavil na čist samoten otok.
Ne, v našem vsakdanjem življenju. Kako naj mi to ločiti, tisto, kar nam naj bo sveto, kako naj to ločimo brez posledic od sveta?
To je tako zanimivo vprašanje. No, v bistvu to ne moramo mi ločevati. Ko mi se postavimo v Božjo bližino in se postavimo pred tabernakel, takoj začutimo, kaj spada pred tabernakel in kaj je tisto, kar bi najrajši pred Bogom skrili. In to je tista ločnica. Ne? In ker pa vemo, da pred Bogom nima smisla skrivati.
Ker vse vidi in vse ve.
Tako. Je to, kar bi mi radi skrili, tisti predmet, tisto dejanje ali pa tisto naše vedenje, kjer je potrebno odrešitve, kjer je potrebno tega očiščenja, kot ga beremo tukaj v Zahariju. In takrat je Božja milost najbolj potrebna delovanja v našem življenju. Tako da ne gre za ločevanje med, kako bi človek rekel, med izuzetim iz nečesa, ampak je bolj za posvečevanje in čiščenje. In potem postaja tisto, kar je dobro, boljše in kar je zlo, se označi kot zlo in potem nima mesta v našem življenju.
Spremljate radijsko katehezo, prerok Zaharija, ta knjiga je na naši mizi, pravzaprav celotno svetopismo, ampak tukaj imamo odprto, 14 je poglavi. V drugem delu, se pravi od poglavi od 9. do zadnjega, zasledimo delitev. Kakšna delitev je to?
To sta spet, to je delitev v smislu literarne sestave. Prvi del je bolj poetično izražanje, drugi je proza. In v prvem delu, ko je ta poezija, mogoče že tudi vizualno, če bi odprli svetopismo, vidimo, da je vizualno drugače napisano, govori o mogočnem Božjem posegu v človekovo delovanje in o mogočnem Božjem posegu v delovanje Izraelovega naroda. Spomin na Izraelovega služabnika in ta spomin beremo tudi takrat, ko v postnem času, ko govorimo, da tvoj kralj prihaja k tebi, pravičen je zmagovit, krotak je, jezdi na osličku, na žrebetu oslice. Na ta citat srečamo takrat, ko govorimo beremo o Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem, ko Jezus prihaja v Jeruzalem na osličku in beremo v evangeliju pridevek, kot je zapisano v pismih in srečamo tale citat iz preroka Zaharija. To pomeni, da je oblast, ki Božjega maziljenca, Mesija, tista, ki sega od morja do morja, od velike reke do velike reke, tudi če se pojavi samo na enem osličku. In ta v tem primeru zelo poetična podoba je hkrati podoba vladarja, ki je krotek, ki ne vlada s trdo roko in ne vem kakšno svojo pravičnostjo, ampak je tisti, ki je tako krotek, da svoje vladarstvo dopušča, da spolzi v vsako poro človekovega življenja, če človek to sprejme.
Sestra Magda, predlagam, da kar slišimo preroka samega, bo najbolje.
Ja.
Kaj pravite?
Drugi del v bistvu četrti del preroka Zaharija, drugi del drugega dela, lahko preberemo v 13. poglavju 2. do 9. vrstice res tisto mesijansko obdobje, ki pravi: Tisti dan bom iztrebil iz dežele, govori Gospod nad vojskami, imena malikov in ne bodo se jih več spominjali. Iz dežele bom odstranil prerokovalce in duhane čistosti. Če bo še kdo nastopal kot prerok, mu boste rekla njegov oče in njegova mati, ki sta ga rodila, ne smeš več živeti, kaj ti laž govoriš v Gospodovem imenu. In njegov oče in njegova mati, ki sta ga rodila, ga bosta prebodla, ker je nastopil kot krivi prerok. Tisti dan se bodo vsi prerokovalci sramovali vsak svojega videnja, ki so ga prerokovali, in ne bodo si več oblačili kosmatega kožuha, da bi ga varali. Vsak bo dejal, nisem prerok, poljedelec sem, posestnik zemlje od mladosti. Potem nadaljuje: Gospod nad vojskami, udari pastirja, da se bodo ovce razkropile. Obrnil bom svojo roko proti malim. Po vsej deželi, govori Gospod, bosta dva dela v njej posekana, izumrla, tretji pa bo ostal v njej. Ta tretji del popeljem skozi ogen, prečistim jih, kakor se prečiščuje srebro, preizkusim jih, kakor se preizkuša zlato. Klical bo moje ime in jaz ga bom uslišal. Rekel bom, to je moje ljudstvo, in on bo rekel, Gospod je moj Bog. Tukaj vidimo tisto, kar ste vprašali prej, ne, ločevanje med dobrim in zlim. Dejansko pred Bogom smo kristalno jasni in pred Bogom ni motoviljanja, da bi rekli, no, malček pa sem naredil narobe. Pred Bogom je narobe ali pa ni narobe. Pred njim se ne moremo slepiti, da bomo kaj skrivali, ker ne moremo skriti. In zato je skoraj brez potrebe uporabljati energijo za napačno stvar. Bolje je, po moje, uporabljati energijo za dobro. Se pravi, da to, kar mislimo, da bi morali pred Bogom skrivati, popravljamo in iščemo, kako bomo bolj služili Bogu v tem, kar od nas pričakuje.
V teh vrsticah, ki ste jih zdaj prebrali, smo slišali strašne stvari. Ne? In če pogledamo že samo našo zgodovino, recimo 100 let ali pa še toliko, ne, tukaj konkretno mislim na holokaust in podobne pogrome nad ljudmi. Kako naj si to razlagamo? Ne? To je bilo napisano že pred tolikim in tolikim časom, ne? In v mestu se zgodile še tudi hude stvari. Kdaj bomo potem išli iz vsega tega? Kdaj bo mir zavladal?
V večnosti. To je mesijanska prerokba. Ja, v večnosti bo zavladal mir. Takrat bomo vsi v polnosti želi to, kar sedaj sejamo. Kar omenjate hudobijo človeka na tem našem božjem svetu, to je posledica greha. Tukaj mi ne moremo soditi, zakaj se godijo določene negativne stvari, ker Bog je človeku dal svobodo. In ko nam pošilja preroke, ko je poslal takrat preroka Zaharija v tisti čas, ko prerok Zaharija oznanja o grozodejstva, ki se bodo dogajale, če bodo ljudje živeli na robe, to velja še danes. In zato vidimo grozodejstva, ki se dogajajo, ko ljudje živimo na robe, ja, to boli. Ker če bi grozodejstva ne bolela, če bi trpljenje ne bolelo, bi ne bilo trpljenje. To ni trpljenje, če nič ne potrpiš, a ne? In tukaj se mi zdi, da mi si želimo tako nekako en tak na lahko pridati skozi ovinke naše hudobije osebne in narodne in civilizacijske, če želite. Mi bi radi naredili malček tako, da bi nam bilo dobro, pa boljše v smislu, da nekaj vzamem drugemu ali pa naredim krivico drugemu, zato da bo meni dobro. Potem pa bi rekla, ja, ampak zdaj pa meni dobro, tole to ni bila krivica. Ni res, posledica dejanja jo nosimo. Če jaz naredim nekomu krivico, se bo ta krivica pokazala in jo bo drugi občutil in bo trpel. Name se bo pa tudi vrnila, ker v bistvu bom jaz nosila posledico te krivice, ki sem jo naredila.
Vzemiva konkreten primer. Recimo, nekdo naredi z nekim dejanjem večjim ljudem veliko krivico.
Ja.
Stvar, ki ni pravična. Zdaj jaz lahko rečem, to je posledica greha, on bo odgovarjal pred Bogom, ali pa lahko rečem, glej, brat, na štiri oči, to ni bilo pošteno, ni bilo pravično, daj nekaj naredi, da bo bolj prav, v svoje in skupno dobro. Kaj naj zdaj storiti? Biti tiho in reči, ha, posledica greha.
A ne, ne, tukaj se verjetno nisva dobro razumeli. Ko jaz, sestra Magda, naredim krivico večjim ljudem, je res, moja nagnjenost, da naredim krivico, je gotovo posledica greha, preteklih grehov, je moja sebičnost, je lahko moja nagnjenost k tem udobnemu življenju in zato morajo drugi potrpeti moj egoizem. Zdaj, stvar je v eni srčiki problem. Ali to jaz naredim zavestno in se zavestno uprem Božji volji in zavestno delam krivico in je to smrtni greh, ker je to moja usmerjenost v slabo, ali pa to naredim zaradi trenutne zaslepljenosti, ker me je premamilo tisto dobro, ki se mi je obljubljalo. To pa ni več smrtni greh, ampak to je pa tisto padec v svobodi, padec v tem, da sem hotela narediti v bistvu dobro, čeprav je rodilo zlo. Takrat je pa moj sočlovek dejansko poklican, da reče, hopla, a si videla oziroma ali vidiš posledice tega tvojega dejanja. In tukaj meni potem pomaga en prerok. To ni potrebno, da je Zaharija, lahko je temu preroku ime Mateja. In ta prerok meni pomaga, da lahko uvidim svojo napako. In ko jaz uvidim svojo napako, imam možnost kesanja ali pa ponavljanja napak. In če me sreča pamet, potem izberem kesanje in se opravičim in popravim krivico. Ker tudi pri spovedi, a veste, ko jaz pri spovedi povem krivico, ki sem jo zavestno naredila nekomu, je spovednik po svoji njegovi vesti dolžan mene spodbudi, da jaz krivico popravim. Ne samo reče, dragi Bog ti odpustil grehe in zdaj ti deli nove krivice naprej. To ni, tukaj nimamo ne kesanja in ne trdnega sklepa poboljšanja. Tukaj se potem ljudje haklamo. Zdaj, zakaj pa nekateri molčijo ob videnih krivicah, to je pa spet njihova odločitev. Ali je to njihova odločitev za to, da živijo bolj udobno
življenje?
In svoje
komodnosti.
Tako, iščejo svojo udobnost in ne diraj lava, dok spava, rečejo naši južni sosedje.
Upam, da so poslušalci to razumeli.
Seveda. Ampak, ali pa iz tega, ko rečejo, uf, kaj pa če jaz narobe vidim? Ne? Kaj pa če je tukaj ena stvar, ki nimam jaz uvida v to, pa doživljam to kot krivico, pa mogoče v globini, a veste, tista preroška beseda, ki je trda, ki spodbuja mene k spreobrnenju. Tukaj je treba zelo prečiščevati in se zelo dosti pogovarjati.
Ja, najbolj modro je torej skrbeti za to, da nimamo preveč pomesti pred svojim pragom, in izročati v Božje roke, kajti takim, ki delajo krivice, ki se nabirajo, ne, zanesljivo na koncu velja, da bo podrtija velika.
Verjetno, ja. Hkrati jaz še vedno verjamem in zaupam v Božjo milost. A veste, Božja milost je neizmerna. Mi ljudje, če bi merili po naših meritvah, bi bila nebesa prazna, pa pekel poln. Pa jaz še vedno upam, da je Božji mernik tisti, ko so nebesa bolj polna od pekla. Da v peklu gredo res tisti, ki to izberejo zavestno in prostovoljno.
Spremljate radijsko katehezo, sestra Magda Burger je z nami. Prišli sva do konca knjige preroka Zaharija. Kaj bi rekli, recimo, če bi morali v par stavkih povedati, kaj je osnovna misel, povzetek, sporočilo?
Če potegnemo črto,
tako.
Skupni imenovalec knjige preroka Zaharija je v dveh stvarih. In sicer v tem, da nič ne uide Božjemu pogledu, da je Bog tisti, ki pošilja dež, da je življenje, pošilja svojim služabnikom dobre pastirje, ki imajo dve palici, prijaznost in povezanost. Potem v zavesti, da Bog ne bo odlašal svojim odrešilnim posegom. Je res, da je naš čas drugačen čas od Božjega časa, ker mi merimo čas z vzhodom in zahodom, pa z našimi urami, s koledari. Bog tega ne dela tako, ampak Bog meri čas glede na naše življenje in zato je pri njem čas malček relativen. Ampak ob koncu časov bo pa Gospod kralj nad vso zemljo in njegovo ime bo edino, ker ko bo on zavladal, ne bo več prekletstva in vsi ga bodo častili. Pravi prerok Zaharija v 14. poglavju, v 9. vrstici.
Prej, ko ste rekli, kdaj bo zavladal mir, ne, sem malce upala, da boste rekli, da bo vsaj kakšen rod človeški to dočakal, ampak če vas prav razumem, je upanje ali ni?
Bo dočakal človeški
rod. Na zemlji?
Na zemlji. V knjigi Razodetja je napisano, da bo do ljudje, ki bodo dočakali na zemlji razodetje Boga. Bomo verjetno nekateri, ki bomo to dočakali med nebom in zemljo v večnosti. In ko mi rečem med nebom in zemljo, mislim med nebesim, peklom, tistimi zadnjimi odločitvami. In so svetniki, ki pa to že gledajo. Tako da upanje je, ne upanje, vera, zavest, dejstvo je, da to bo prišlo. Hvala Bogu pa nam ni dano vedeti kdaj. Zato Jezus pravi, da bodimo čuječi in da bedimo nad svojimi dejanji, da se ne prepuščamo kar nekemu življenju, itak tega nikoli ne bo. Hkrati pa da ne skrbimo spet tako prestrašeno, a je že tukaj ali moram zdaj pa že se grevat, bi rekli pri nas doma, se pravi klečat na koruzi in pesku. Ne, živeti moramo tako, da živimo iz vere v Božjo dobroto, da se ne prepuščamo mlačnosti, češ vse se nič ne splača, ampak da verjamemo, da ko Bog pride, ko nas pokliče v občestvo z njim, takrat je za nas pravi čas in takrat bo tudi za novo nebo in novo zemljo pravi čas.
Sestra Magda Burger, hvala, da ste povedali vse to, kar ste povedali. Našim poslušalcem priporočam branje knjige preroka Zaharija, ni obsežno, 14 poglavij ima in obilo navdiha vsem skupaj želim.
Najlepša hvala.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.